Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Žarišče okužb ostaja Hrastnik. Premeščanje bolnikov se nadaljuje, potrebe po kadrih precejšnje.
Aplikacija za odkrivanje stikov z okuženimi skoraj razvita. Uporaba bo prostovoljna.
Turistični boni dobra rešitev predvsem za obalo, zdravilišča in podeželje. Kaj po hoteli v mestih?
Na vzhodu Ukrajine v veljavi prekinitev ognja.
Šport Maruša Mišmaš Zrimšek postavila nov slovenski rekord.
Vreme jasno in vroče bo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Največje žarišče okužb s koronavirusom ostaja Hrastnik, kjer je trenutno 73 aktivno okuženih. Včeraj sicer novih primerov niso odkrili, je pa sobota statistika toliko slabša. V domu starejših občutijo tudi kadrovsko pomankanje, čeprav so se jim oglasili kolegi iz drugih domov po državi. Tanja Dominko.
V soboto so v Hrastniku vzeli večje število brisov in sicer so v testiranje vključili vse oskrbovance in zaposlene v domu starejših, ki so ga že pred dvema tednoma zaprli za obiskovalce. Pozitivnih je bilo 12 oskrbovancev, en zaposlen, enega pa so odkrili med ostalo populacijo v občini. Včeraj po statistiki novih okuženih ni bilo, so pa sporočili, da sta dva v domu izgubila življenje. Direktor Drago Kopušar.
Trenutno v bolnišnici nimamo nobenega stanovalca. Danes smo dobili potrjeno informacijo, da je stanovalec naš, ki je bil v UKC Mariboru, nažalost umrl. Je pa danes po noči umrla pa ena naša stanovalka v domu. Tako da imamo uradno dve smrtni žrtvi v našem domu.
V preteklih dneh je v Hrastniškem domu potekalo premeščanje con in oskrbovancev ter vključevanje dodatnih delavcev v delovni proces. Na pomankanje delovne sile je opozoril tudi hrastniški župan Marko Funkel.
V domu še vedno primankuje delovne sile in tudi država bo morala najti sistemsko rešitev, predvsem za financiranje reševanja situacije, ne samo na kadrovskem področju, temveč tudi na področju zaščitne opreme.
Opozorila skupnosti socialnih zavodov Slovenije ob tej temi so jasna, vršile z dolžnosti sekretarja Denis Sahernik.
Žal se je v teh aktualnih primerih, kot je dom starejših v Vipavi in v Hrastniku, ponovno pokazalo, da pristojnim takšnega načrta, ki bi vključeval tudi hitre kadrovske in druge ukrepitve, ni uspelo pripraviti. Prav tako pa niso zagotovili lokacije ali mogoče več lokacij za vso potrebno opremo in strokovnimi ekipami, ki so nujne za učinkovito izvajanje popolne osamitve.
Sicer so včeraj v državi opravili 335 testov in potrdili 5 okužb, od tega 2 v Logatcu, po eno pa v Ljubljani, Brezovici in Žireh. Tu gre za doslej prvi odkrit primer. Statistika konca tedna je zapletla tudi delovanje vrtca v Celju. Zaradi dodatne okužbe pri strokovni delavki enote center vrtca Tončke Čečeve so to enoto zaprli za en teden. Ravnateljica Irina Hren.
Iz tega razloga smo potem morali v karanteno poslati še 21 otrok in še eno strokovno delavko in v posvetovanju z epidemiologom smo se odločili, da za ta en teden zapremo enoto center. 13 otrok je še takšnih, katerim ni bila odrejena karantena, ker niso bili v neposrednem stiku z okuženo delavko. Starše teh otrok smo zaprosili, da jih zaenkrat zadržijo doma.
Medtem po celjski bolnišnici, kjer so minuli teden okužbo z novim koronavirusom zabeležili pri enem zdravstvenem delavcu, ni novih okužb, je povedala tiskovna predstavnica bolnišnice Danijela Gorišek.
Aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom, ki jo za slovensko vlado prilagaja podjetje RS Team in se imenuje Ostani zdrav, naj bi bila pripravljena do začetka avgusta. Razvoj aplikacije je pri koncu, znane pa so tudi že vse tehnične podrobnosti. Več Andrej Šinko.
Naložiti si jo bo mogoče prostovoljno in brezplačno, na voljo pa bo v mobilnih trgovinah z aplikacijami, ki jih ponujata Google in Apple. Delovala bo na način, da bo beležila stike našega telefona z drugimi in podatke o tem hranila 2 tedna, kolikor je ocenjena inkubacijska doba koronavirusa. Za določanje stikov pa bo treba imeti prižgano Bluetooth povezavo. Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Peter Geršak je pojasnil, da se bodo na posameznem telefonu oblikovali edinstveni ključi in...
Ko se bo moj telefon, se pravi, srečal za telefonom od drugega uporabnika, se bo ta ključ prenesel, zabeležil na moj telefon in potem bo moj telefon hodil na neko bazo okuženih ključev in primerjal, ali so ti okuženi ključi na mojem telefonu okuženi ali ne.
To bo zagotavljalo anonimnost, aplikacija pa bo glede na izračune tveganja okuženosti posredovala.
Opozorilne sporočila, ki bodo potem tega uporabnika opozarjali, kako naj postopa naprej.
Na izračun izpostavljenosti sicer vplivajo številni parametri, naprimer moč signala in dolžina stika z okuženo osebo. Načeloma velja za rizičen stik 15-minutna izpostavljenost okuženi osebi na razdalji manj kot 2 metra, vendar je pri tem potrebno upoštevati številne faktorje. Minister za javno pravo Boštjan Koritnik poudarja, da aplikacija ne razkriva niti lokacije, niti identitete okužene osebe. Sporoči samo, da ste se dve osebi srečali. Koritnik pojasnjuje, da je aplikacija zelo koristna zlasti za državljane.
Ker bodo hitreje obveščeni o tistem, kar morajo vedeti, to je, če so bili v bolj rizičnem stiku. Za epidemiologe, ki imajo omejene resurse in bi rekel, če se ta epidemija oziroma postpandemično obdobje prevesi spet v epidemijo, bodo te resursi res zelo, zelo nezadostni.
Čeprav so pretekle študije kazale, da je aplikacija učinkovita šele, ko si jo naloži približno 60% uporabnikov mobilnih telefonov, naj bi najnovejše študije kazale, da se vidi dodana vrednost že pri 10 ali 14% uporabnikov.
O omenjeni aplikaciji bomo spregovorili tudi v sredini svetovalnici na radiju Ognišče. Nastanitveni obrati so junija v Sloveniji zabeležili skoraj 610 tisoč prenočitev, kar je za skoraj 2/3 manj kot lani. Večino, kar 67% nočitev, so ustvarili domači turisti. Kljub ukrepu vlade s turističnimi boni pa marsikdo ne bo nadomestil primankljaja, ki je nastal zaradi epidemije. Predvsem hoteli v mestih opozarjajo na veliko razliko. Prispevek Roka Mihevca.
Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran, Izola, Ankaran, Podčetrtek, Moravske Toplice in Kranjska Gora. Ob tem direktor hotela Mitra na Ptuju Peter Vesenjak ocenjuje, da so tako turistični boni za 80% turističnih ponudnikov dobra rešitev, a predvsem za obalo, zdravilišča in velik del podeželja.
Tistih preostalih 20%, ki pa bo ostalo za problemi, smo pa tudi mi, seveda, v mestnih hoteli, v mestnih središčih, pa bodo imeli kar nekaj problemov. Ne.
Velik upad se pozna tudi pri njih. Imajo približno 60% manj prenočitev kot lani. Meni, da so hoteli v mestih v veliko slabšem položaju, vseeno pa upa na večjo porabo bonov jeseni in pozimi.
Ko mesta ponujajo doživetja, bodi si tiste, ki so povezana z zgodovinsko dediščino, bodi si z vinom, kulinariko in tudi dogodki in prireditvami, da bo v tem času verjetno več koriščenja tudi v mestnih destinacijah, vendar pa seveda to ne bo moglo nadomestiti te močne poletne sezone. Vsaka mestna destinacija in vsak ponudnik mora seveda po svoji moči čim bolj zanimivo, privlačno predstaviti ponudbo in poskušati pritegniti tudi koristnike vaučerjev iz Slovenije v svojo destinacijo in svoj hotel. Mi to počnemo, koliko lahko, ampak seveda so omejitve na tem področju že zaradi koncepta samega.
Tudi v hotelu City Maribor pozdravljajo odločitev vlade, a menijo, da ta ukrep ne bo pripomogel vsem enako. Medtem, ko so določene regije prepolne slovenskih gostov, druge žal ne čutijo izboljšanje zaradi turističnih bonov, so zapisali za naš radio. Tudi pri njih pričakujejo, da bo več vaučerjev izkoriščenih v jesenskih in zimskih mesecih, ko je v mestu več dogajanja.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na Hrvaškem 24 novih okužb, v Zagrebu bodo predstavili predlog mobilne aplikacije.
Najvišje slovensko cerkveno priznanje letos zakonce Ma Rigler.
Sazu, diskusija o knjigi Partizanije, diskusija med njenim avtorjem in bralci.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Cesta Dravograd-Ravne na Koroškem je zaprta za ves promet zaradi prometne nesreče na Dobrijah. Na regionalni stari cesti Slovenske Konjice-Stranice pa je zaradi prometne nesreče promet oviran pri spodnjih prilogah. Zastoj je na koncu hitre ceste pri Izoli proti Strunjanu na cesti od Parecaga proti mejnemu prehodu Sečovlje, odpadne proti mejnemu prehodu Dragonja ter na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela. Tudi danes povečan promet in čakalne dobe na mejnih prehodih. Na Sečovljah vozniki osebnih vozil na vstop čakajo eno uro, pri stopu uro in pol. Na Dragonji na vstop do ene ure, pri stopu uro in pol. Na Gruškovju pri vstopu v Slovenijo eno uro. Na mejnem prehodu Starod do pol ure vozniki osebnih vozil čakajo pri vstopu in izstopu, na Ilšanah pa do pol ure pri stopu iz Slovenije. Vozniki tovornih vozil na mejnem prehodu Gruškovje čakajo 4 ure. Na pomurski avtocesti sta zaradi del zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na Hrvaškem so danes potrdili 24 novih primerov koronavirusa, tako da je v državi skupno aktivnih že več kot 800 okužb. Zaradi koronavirusne bolezni so včeraj umrle 3 osebe. Podrobneje o dogajanju na tujem pa Petra Stopar.
Glede na dnevna poročila posameznih županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novo okuženih na Hrvaškem v preteklih 24 urah v Vukovarsko-sremski županiji, kjer so zabeležili 16 novih primerov. Med obalnimi županijami so 3 okužbe potrdili v Splitsko-dalmatinski in enega v Šibeniško-kninski županiji. Zdravstveno ministrstvo bo po navedbah spletnega portala HRT še danes predstavilo načrte za uvedbo mobilne aplikacije za sledenje kontaktom okuženih. Slovenskega zunanjega ministrstva pa so sporočili, da bo hrvaški zunani minister Gordan Grlić Radman jutri prišel na obisk v Slovenijo, kjer se bo o soočanju s pandemijo pogovarjal z zunanim ministrom Anžetom Logarjem. To je bila že glavna tema prvega njunega srečanja sredi maja na mejnem prehodu Dragonja. Tedaj sta se Logar in Radman zauzela za lažje prehajanje meje med državama. Medtem ko je na Hrvaškem trenutno 807 aktivnih okužb, jih je več kot 1500 pri naših severnih sosedih, največ na Dunaju in v Zgornji Avstriji. Tam naraščajo bojazni o novem žarišču, turistično priljubljenem kraju Sankt Wolfgang. To že sproža primerjave z žariščem v smučarskem središču Ižgl ob začetku epidemije v Avstriji. V zadnjih dnevih so v Sankt Wolfgangu potrdili 53 okužb. Okuženi so predvsem mladi praktikanti, ki so zaposleni v turizmu, pa tudi najmanj en gost. Glavar okraja Gmunden Alois Lanc je poudaril, da za počitniške goste obstaja le majhna verjetnost okužbe, saj da so vsi praktikanti pri delu nosili zaščitno masko. Na Kitajskem so v zadnjem dnevu potrdili 61 novih okužb, od tega 2/3 v zahodni provinciji Xinjiang, ki je postala eno glavnih žarišč. Skrb vzbuja tudi žarišče v vzhodnem mestu Dalian, zato so tam preventivno odpovedali več 100 letov. Zelo resne pa so epidemiološke razmere v Hongkongu, kjer bodo poslej v javnosti obvezne zaščitne maske za vse. Prepovedano je zbiranje več kot 2 oseb na javnih površinah. Restauracije bodo lahko od srede ponujale zgolj hrano na dom. Prav tako so pristojni delodajalce pozvali, naj svojim zaposlenim omogočijo delo od doma. V mestu skoraj 8 milijoni prebivalcev so v zadnjih 5 dneh potrdili več kot 100 novih okužb na dan.
Na vzhodu Ukrajine je v veljavi nova prekinitev ognja, o kateri so se proruski separatisti in ukrajinske oblasti dogovorili pretekli teden. Vprašanje pa je, ali lahko vzdrži oziroma bo tako kot pretekli dogovori propadla. Andrej Šinko.
Dogovor o prekinitvi spopadov na vzhodu Ukrajine vključuje celovito ustavitev vojaških aktivnosti, vključno s prepovedjo nameščanja težkega orožja in uporabe dronov. Gre za zadnji poskus ponovne vzpostavitve miru, potem ko je več 10 podobnih dogovorov propadlo. Mir v tem delu države je namreč predpogoj za novo srečanje na ravni voditeljev, kjer bi za skupno mizo sedla ruski in ukrajinski predsednik Vladimir Putin in Volodomir Zelenski. Oblasti v Kremlju sicer vse skozi zavračajo obtožbe, da sodelujejo v konfliktu, vendar pa na to kažejo številni indici. V zvezi z omenjenim konfliktom se je včeraj oglasil tudi papež Frančišek, ki je povedal:
Prego perché quanto
Molim, da bi se sklenjeni sporazum uresničil tudi prek dejanskega procesa razorožitve in odstranitve min. Samo tako bo lahko znova vzpostavljeno zaupanje in bodo postavljeni pogoji za spravo prebivalstva. Vojaški konflikt med proruskimi oporniškimi skupinami na območju Donetska in Luganska ter ukrajinsko vojsko poteka že več kot 6 let. Po ocenah Združenih narodov pa je v njem življenje izgubilo 13 tisoč ljudi.
Kitajske oblasti so zaprle konzulat ZDA v Chengduju. Tak ukrep so napovedale že pred dnevi, ko so se zaostrili odnosi med velesilama. Ameriški diplomati so se tako umaknili iz Chengduja, kitajske oblasti pa so vstopile v stavbo in prevzele nadzor, je sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo. S tem ukrepom se je Peking odzval na zaprtje svojega konzulata v ZDA. Ameriško zunanje ministrstvo se je na današnji dogodek odzvalo kritično. Kot je sporočilo, je bil konzulat v Chengduju 35 let v središču njihovih odnosov z ljudmi v zahodni Kitajski, tudi s Tibetom, poroča mreža BBC. Washington je sicer zaprtje kitajskega predstavništva v Houstonu utemeljil s tem, da so skušali kitajski diplomati ukrasti ameriške poslovne skrivnosti.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Ali ankete merijo ali usmerjajo javno mnenje? Kaj šteje, besede ali dejanja? To so vprašanja, ki se nam porajajo po objavah javnomnenjskih raziskav. Odgovore nanje nam je pomagal iskati urednik portala domovina.je Rok Čakš. Prispevek Toneta Gorjupa.
Zadnja javnomnenjska raziskava Medijane, ki jo je ta izvedla za Pop TV, kaže, da je podpora vladi Janeza Janše prvič v njenem mandatu padla pod 40%. Med strankami vodi SDS, sledijo SD s precej višjo podporo kot junija, Levica in LMŠ, ki je zdrsnila na 4. mesto. Urednik portala domovina.je Rok Čakš pravi, da ankete merijo in tudi gradijo javno mnenje. V širšem kontekstu so ankete samouresničujoča se prerogba.
Najprej se neka teza v medijih zgradi, na kar se potem izmeri, koliko je bila ta gradnja, recimo gradnja neke politične osebnosti, uspešna in potem se skozi to anketo v bistvu vse to dodatno potrdi.
To se dogaja tudi v negativnem smislu. O nekom se teden ali dva zelo negativno poroča, na to se na podlagi ankete potrdi ne to, da se je o njem in na ta način poročalo, ampak da je bilo določeno njegovo dejanje dejansko v javnosti sprejeto negativno. Bistvo je po besedah Roka Čakša drugje.
Zadeva ni zmerila, ali so ljudje to dejanje videli kot negativno, temveč kako je učinkovala medijska interpretacija, da je to dejanje bilo negativno.
Enako je s tem, kaj je pomembnejše, besede ali dejanja. Odvisno od tega, kaj mediji poročajo. Vzemimo 5 mesecev te vlade, ki je bila zelo uspešna pri izvajanju ukrepov za zajezitev koronavirusa, in njen uspeh v bruseljskih pogajanjih. Vse to je ostalo v zadju. Nekatere Janševe tvite pa so mediji vzeli iz konteksta, jih napihnili do onemoglosti in na njih gradili teorije, da v Sloveniji uvaja avtoritarno družbo.
Moravška družba Termit v sporočilu kriminalistov o vložitvi kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja vidi pritiske na Agencijo za okolje. Tam bo namreč jutri potekala ustna obravnava glede dejanskega nastanka okoljske škode, na katerem naj bi temeljile ovadbe. Jutri naj bi tako strokovni izvedenci predstavili izsledke svojih strokovnih mnenj, ki vsa ugotavljajo, da Termit ni kršil okoljevarstvene zakonodaje in da okoljska škoda na njegovem rudarskem območju ni nastala, kaj šele, da bi bilo mogoče govoriti o sumu storitve kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja, so zapisali v družbi Termit. Zgodovinar Dežman je konec minulega tedna poslal javni poziv Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, naj se opredeli do Pirjevčevega dela Partizani. Ta je razpravo o tem, kaj je moralno in etično sporno, prepustila avtorju in bralcem. Obsoja pa vsakršen sovražni govor, Tone Gorjup.
Predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dižman je SAZU upozoril, da ima v svojih vrstah člana, ki je objavil strokovno, etično, moralno in ideološko problematično delo. Gre za monografijo akademika Jožeta Perjevca Partizani. Dežman na podlagi vsebine in izjav na predstavitvah omenjene knjige dokazuje, da Perjevec zagovarja vojne zločine in bi jih ponovil.
Zaskrbljujoče je, da kljub temu, da so ta opozorila že zunaj, ni z njegove strani nobenega odziva. Ne? In zato bi jaz predlagal, da se SAZU resno loti valorizacije, se pravi tako knjige kot nastopov kolege Pirjevca.
V imenu SAZU se je oglasil predsednik Peter Štih. Kot je dejal, akademija ni cenzor, ne odvetnik, da bi kritizirala ali zagovarjala delo svojih članov. Za svoje izjave in trditve, napisane ali izgovorjene, je odgovoren vsak sam. Diskusija v knjigi Partizani je diskusija med njenim avtorjem in bralci. Kot je dodal, SAZU tudi ne preverja moralno-politične primernosti svojih članov, kar se je v nekem drugem času, ki je že zdavnaj za nami, tudi dogajalo. In tudi tedaj tega ni počela akademija, ampak oblast. Štih je še dodal, da so na SAZU že večkrat obsodili vsakršen sovražni govor. Menijo, da ta v javnem prostoru nima mesta. Avtor spornega dela, Pirjevec, pa je dejal, da Dežmanovih očitkov ne bo komentiral.
Najvišje odlikovanje Slovenske škofovske konference, odličje svetega Cirila in Metoda, sta letos prejela zakonca Rigler iz Ljubljane, ustanovitelja Društva prijateljev poti svetega Jakoba. V 20 letih delovanja je društvo raziskalo in označilo skoraj 700 km poti na tako imenovanem Slovenskem Jakobovem križu. Več Marta Jerebič.
Slovenska škofovska konferenca odličje svetega Cirila in Metoda podeljuje od leta 1985. Zakonca Rigler sta že 60. prejemnika priznanja. Škofje so v utemeljitvi zapisali, da sta že leta 1998 romala na grob svetega apostola Jakoba v špansko mesto Santiago de Compostela. Od takrat dalje svoje moči in znanje namenjata oživitvi romarske poti svetega Jakoba po Sloveniji ter spodbujata njegovo duhovnost in češčenje.
To društvo je skozi teh 20 let utrlo poti od Hrvaške do Trsta, od Prekmurja do Višavi. In koliko vas je že to pot prehodilo in koliki boste to pot še prehodili? Vedno vas pa prosim, da nosite v srcu to željo, to spoznanje. Ne gre samo za to, da bi prišel od Hrvaške meje do Trsta, ampak v resnici, da bi prišel do Boga.
Je med sobotno slovesnostjo podelitve odličja pri svetem Jakobu v Ljubljani dejal predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore. Utemeljitev je prebral njegov tajnik Boštjan Prevc, ki je ob koncu dejal.
Z odličjem želijo slovenski škofje na poseben način obeležiti leto 2021, ko bomo obhajali jubilejno leto svetega Jakoba, ter tudi na tak način dati priznanje številnim slovenskim romarjem, ki se vsako leto odpravljajo na to starodavno in hkrati zelo sodobno obliko duhovnega poglabljanja krščanske vere.
Počasi prodiramo v medije oziroma bi rekla, da se pot tako kot španska, ko se je v srednjem veku začela, so jo romari, bi lahko rekla, uhodili. In tako tudi se naša pot promovira s pomočjo romarjev, ki poznajo, da je v Sloveniji slovenska Jakova pot in se to če dalje bolj širi.
Je povedala Marjeta Rigler, ki smo jo skupaj z Metodijem gostili v oddaji Doživetja narave. Najdete jo v našem spletnem arhivu.
Maruša Mišmaš, Zrimšek Žan je nov uspeh. Na drugem dnevu državnega prvenstva v atletiki v Celju je na 3000 metrov izboljšala 20-letni star državni rekord in postavila šesti izid sezone na svetu. Nogometaši Gorice in Kranjskega Triglava so se na prvi tekmi kvalifikacij za prvo ligo Telekom Slovenije v Novi Gorici razšli z neodločenim izidom 1-1. Povratna tekma bo v četrtek v Kranju. Nogometaši Juventusa so po zmagi nad Sampdorijo z 2-0 v 36. krogu italijanskega prvenstva osvojili 9. zaporedni in skupno 36. naslov državnega prvaka. Zasedba iz Torina ima 2 kroga pred koncem 7 točk prednosti pred drugovrščenim Interjem iz Milana, medtem ko Atalanta in Lazio zaostajata 8 točk. Slovenski ultrakolesar Marko Baloh je v soboto v Dobrovniku začel loviti ultrakolesarske rekorde. Njegov glavni cilj je bil svetovni rekord v kronometru na 1000 km. Kot so sporočili na Instagramu, je Balohu uspelo doseči novo rekordno znamko, ki zdaj znaša 28 ur, 50 minut in 14 sekund. Rekorda na 24 ur pa mu ni uspelo podreti. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved. Danes bo sončno, popoldne je v gorah še možna kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 in najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo sprva še sončno, sredi dneva in popoldne pa se bodo od severa začele pojavljati nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, zvečer na Primorskem burja, krajevne padavine bodo možne tudi še v noči na četrtek. V četrtek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bo še možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana in Novo mesto ter Metlika in Lendava 29, Maribor, Celje, Murska Sobota, Vrhnika in Ravne na Koroškem 28, Koper, Gorenje in Gorenja vas 26, Nova Gorica 33, Ajdovščina 31, Črnomelj 30, Logatec in Slovengradec 27, Pohorje in Babno polje 25, Jezersko 24, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dravograd-Ravne na Koroškem in sicer za ves promet na Dobrijah. Na cesti Slovenske Konjice Stranice je zaradi prometne nesreče promet oviran pri spodnjih prelogah. Zastoji so na cestah Parecak, mejni prehod Sečovlje, Padna, mejni prehod Dragonja in Lesce Bled, Bohinjska Bela. Poglejmo še na mejne prehode. Na Dragonji osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo uro in pol, za vstop pa 30 minut. Na Starodu tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 45 minut, za izstop pa osebna vozila 30 minut. Na mejnem prehodu Sečovlje osebna vozila pri izstopu čakajo uro in pol, pri vstopu pa eno uro. Mejni prehod Gruškovje, tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 4 ure, 4 ure osebna vozila pa 1 uro, prav tako za vstop. Na Jelšanah osebna vozila pri izstopu iz Slovenije čakajo 30 minut in še mejni prehod Obrežje, tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo 2 uri. Želimo vam veliko strpnosti in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ankete in javnomnenjske raziskave včasih več kot o tistih, ki jih naročajo ali izvajajo, kot pa o tistih, ki naj bi jih merili, povedo. To je glavna tema pogovora z urednikom portala domovina.je. Rokom Čakšem, prisluhnete pa mu lahko v današnjem mozaiku dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.